Αλλά δεν θα το πω. Δεν θα είναι ποτέ το ίδιο. Θα σας διαβάσω όμως κάτι άλλο που διάβαζα εχθές το βράδυ. Είναι από το βιβλίο των Παροιμιών. Από το βιβλίο των Παροιμιών. Και διαβάζω, αδερφή, από τη σελίδα 598, Ιωτα Θήτα κεφάλαιο, είναι το 19ο κεφάλαιο. Και διαβάζω από το 12 εδάφιο. Η οργή του βασιλέως είναι ως βρυχθυμός λέοντος, η δε εύνοια αυτού ως δρόσος επί των χόρτων. Ο άφρον Υιός είναι όλεθρος στον πατέραν αυτού και έρηδες της γυναικός είναι ακατάπαυστον στάξιμον. Οίκος και πλούτη κληρονομούνται εκ των πατέρων, αλλά η φρόνιμος γυνή παρακυρίου δίδεται. Η οκνηρία ρίπτει εις βαθύν ύπνων και η άεργος ψυχή θέλει πεινά. Ο φυλάτων την εντολή φυλάται την ψυχήν αυτού. Ο δε καταφρονών τα σοδούς αυτού θέλει απολεστεί. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του. Η οργή του βασιλέως είναι ως βρυχθυμός λέοντος. Όταν βρυχάται το λιοντάρι, αδερφοί, τα πάντα παγώνουν. Εμείς δεν έχουμε ακούσει λιοντάρι, αληθινό δεν έχουμε στα μέρη μας. Ίσως έχουμε ακούσει σε κάποια εκπομπή, δεν ξέρω εγώ τι. Πάντως η κοινή μαρτυρία των επιστημόνων είναι ότι την ώρα που βρυχάται το λιοντάρι, ακόμα και οι αετοί σκυρτούν, ας είναι ψηλά. Και ξέρετε, το λιοντάρι δεν είναι το πιο δυνατό ζώο πάνω στον πλανήτη. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα σε όγκο ζώα και σε δύναμη, όπως είναι ο ελέφαντας, ο υποπόταμος. Όμως το λιοντάρι είναι πραγματικά ένα σύμβολο δυνάμεως, γιατί έχει την ικανότητα να μάχεται και να νικάει. Είναι πολύ σκληρό στη μάχη, αντέχει πάρα πολλά τα χτυπήματα, έχει ιδιαίτερη ευκινησία και αρκετή δύναμη για το μέγεθός του. Δικαιωματικά τον αποκαλούν βασιλιά των ζώων. Και ο βρυχθυσμός του είναι σαν το βρυχθυγμό του βασιλέα. Ξέρετε, ο βασιλιάς δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, ποτέ δεν ήτανε. Ιδιαίτερα οι βασιλείς της Παλαιάς Διαθήκης, με τους οποίους εμείς έχουμε μια σχέση, θα λέγαμε, μια οικειότητα, επειδή μελετάμε τη ζωή τους ολόκληρη. Εάν δείτε, ο Σαούλ, ας πούμε, σαν πρώτος βασιλιάς, ήτανε ένα κεφάλι πιο ψηλός από όλο το λαό, ήτανε σωματώδης, τον εδιάλεξε ο Θεός. Μπορεί να μην περπάτησε ακριβώς όπως τον ήθελε ο Θεός, αν και ξεκίνησε ταπεινά, τελείωσε πολύ άδοξα, γεμάτος υπερηφάνεια. Δεν θα εξετάσω αυτό. Θα εξετάσω όμως ότι ο Δαβίδ μετέπειτα ήταν ένας άντρας δυνάμεως. Και γενικά οι βασιλείς δεν ήταν τυχαίοι. Ήταν άνθρωποι στους οποίους δύσκολα μπορούσες να αντισταθείς, να αντιμιλήσεις. Ακόμα κι αν περιτριγιζόντουσαν από ανθρώπους οι οποίοι ήταν εξίσου δυνατοί, όπως ο Ιωάβ, ή τη Σερουία, οι οποίοι όλοι αυτοί οι άντρες ήταν τόσο δυνατοί που είχαν καταφέρει να σκοτώσουν εκατοντάδες άτομα μόνοι τους. Μέσα σε ένα αλώνι σκότωσε 200-300 εχθρούς. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν αντιμιλούσαν στο βασιλέα γιατί ήταν πιο δυνατός. Δεν ήταν τυχαίος ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι αυτός ο οποίος απέσπασε πρόβατο μέσα από τα δόντια αρκούδας και λέοντος. Είναι εκείνος που νίκησε τον Γολιάθ. Όταν λοιπόν έχει οργή ο βασιλιάς, είναι σαν να βρυχάται το λιοντάρι. Όταν ακούμε το Λόγο του Θεού και όταν μας μιλάει ο Χριστός, όταν ακούμε πολλές φορές τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου ανάμεσα στο λαό του Θεού, να λειτουργούν τα χαρίσματα, τα προφητικά, τότε η καρδιά μας θα πρέπει να σκυρτά από σεβασμό και από δέος. Εάν δεν νιώθουμε αυτό το δέος και αυτό το σεβασμό στη φωνή του Θεού, το οποίο μπορεί να είναι προφητεία, μπορεί να είναι ένα κήρυγμα, μπορεί να είναι η αλήθεια του Λόγου διατυπωμένη από το Πνεύμα το Άγιο. Αν δεν νιώθουμε αυτή τη δύναμη, αυτό το σκύρτημα μέσα μας, δεν αναγνωρίζουμε τόσο πολύ την πυγμή του βασιλιά μας, τον οποίο θέλουμε να υπηρετούμε. Κι όμως, η φωνή του βασιλιά, η οργή του βασιλέως είναι σαν ρυθμός λέως. Η δε εύνοια αυτού, από την άλλη πλευρά, είναι ως δρόσος επί των χόρτων. Έχετε δει πώς ζωοποιούνται τα φυτά όταν τα ποτίζεις? Εγώ το βλέπω καθημερινά αυτό, σχεδόν καθημερινά, τώρα που ασχολήθηκα λίγο με την κυπουρική, με τις πατάτες μου, τα κρεμμυδάκια μου, Πολλές φορές το καύμα της ημέρας θα κάνει και μαραζόν, γέρνουνε. Όταν όμως τα ποτίζω, σηκώνομαι πρωί, 5.30-6 ώρα, βάζω τα ποτιστικά, τα ποτίζουν και τα βλέπεις και ζωοποιούνται. Μέσα σε μισή ώρα, μη σας πω, έχουν πάρει ζωή. Γιατί είναι η εύνοια. Το νερό είναι ζωή. Το πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο ζωοποιεί το είναι μας. Ο άνθρωπος που δεν πληρώνεται με πνεύμα Άγιο, σταδιακά μαραίνεται. Χάνει τη δύναμή του. Δεν μπορεί να απορροφήσει την ενέργεια μέσα από εκεί που είναι φυτρωμένο, που είναι ριζωμένος. Δεν μπορεί να πάρει δυνάμεις. Όσα κηρύγματα και να ακούσει, όσο και να διαβάσει. Είναι ωραίος ο λόγος του Θεού, ζωοποιεί πραγματικά, αλλά δεν είναι αρκετός αν δεν πληρωθεί κάποιος με πνεύμα Άγιο. Θα αρχίσει να χωλαίνει, θα αρχίσει να αμφιβάλλει, θα αρχίσει να λοξοδρομεί, να αποστασιοποιείται, θα αρχίσει να γίνεται έτσι λίγο φιλόσοφος. Το πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Είναι ο μόνος τρόπος, η μόνη οδός. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε το λόγο και να εξηγήσουμε το λόγο εάν δεν έχουμε πληρωθεί με πνεύμα Άγιο. Και ακόμα, οπωσδήποτε, το πιο σημαντικό, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου χωρίς να είμαστε πληρωμένοι με πνεύμα Άγιο. Καμιά φορά απορώ γιατί ακούω παράξενα πράγματα. Προσπαθεί κάποιος να δώσει μήνυμα από τον Θεό εν τύπο προφητείας χωρίς να έχει λάβει πνεύμα Άγιο. Αυτά δεν γίνονται, αδερφοί. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όσον αφορά τα πνευματικά και το περπάτημά μας και τη χρήση των πνευματικών. Και το πιο σημαντικό βέβαια απ' όλα είναι όποιος έχει πληρωθεί με πνεύμα Άγιο και πληρώνεται με πνεύμα Άγιο να διοικείται από το πνεύμα το Άγιο στη ζωή του. Να τον κατευθύνει ο παράκλητος σε ό,τι και να κάνει. Ο άφρον Υιός είναι όλεθρος στον πατέρα αυτού. Το είδαμε, το ζήσαμε. Έχουμε μαρτυρίες και ανθρώπων τους οποίους γνωρίζουμε. Όταν κάποιος είναι άφρον απέναντι στην οικογένειά του, φέρνει την καταστροφή. Μαθηματικά, σιγά σιγά, το μόνο που κάνει είναι ζημιά. Είναι ζημιά και είναι μεγάλη πληγή για μια οικογένεια ένας άφρον Υιός. Να προσευχόμαστε, αδερφοί, για τα παιδιά μας, για τα παιδιά της Εκκλησίας γενικά, να έχουν φρόνηση, να έχουν τη σοφία του Θεού, να έχουν τη σοφία του Πνεύματος του Αγίου. Τα παιδιά που είναι μέσα στην Εκκλησία, να πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο, να διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού, να μην δημιουργούν προβλήματα στην οικογένειά τους, να είναι συνετά, να τα σοφίζει ο Θεός. Και ακόμα να εργάζονται για το Θεό, να μάθουν να εργάζονται για το Θεό, αγόρια, κορίτσια. Να κάνουν ό,τι μπορούν για τη δόξα του ονόματος του Χριστού. Είναι το πιο ασφαλή μέθοδος για να κρατηθούμε στην πίστη και κοντά στον Χριστό. Θα διαβάσουμε παρακάτω, διαβάσαμε, ότι η οκνηρία ρίπτει σε βαθύν ύπνο. Ο άνθρωπος που δεν εργάζεται κοιμάται. Κοιμάται. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι οι έρηδες της γυναικός είναι ακατάπαυστον στάξιμον. Όπως ο άφρον Υιός είναι πληγή για την οικογένεια, έτσι είναι και οι έρηδες της γυναικός. Σε πάρα πολλά σημεία ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στην κρίνια, στη μουρμούρα. Και λέγαμε και την προηγούμενη φορά, την Τετάρτη αν θυμάμαι, είναι άξιο περίεργο. Πάρα πολύ εντυπωσιάζομαι. Άνθρωποι πιστοί πολλά χρόνια με μια καλή πορεία στον Χριστό να έχουν μεταξύ τους γκρίνια. Κάτι συμβαίνει, αδερφοί. Κάτι συμβαίνει. Γιατί το λέω αυτό? Στον προφήτη Αμός γράφει στο 3ο κεφάλαιο, μπορούν δύο, λέει, να περπατήσουν μαζί εάν δεν συμφωνούν σε όλα τα πράγματα? Και καθώς διαβάζω το εδάφιο αυτό, κάθε φορά που το διαβάζω, βέβαια το αρχαίο κείμενο λέει αν δεν γνωρίσω ο ένας τον άλλο, το ίδιο πράγμα είναι. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει εγνώρισε ο Αβραάμ τη γυναίκα αυτού. Θα πρέπει να γνωρίζω, να είμαι ένα με τον άνθρωπό μου. Και κάθε φορά που διαβάζω αυτό το εδάφιο, μου έρχονται στο μυαλό δύο περιπτώσεις. Να περπατήσουν δύο μαζί. Πρώτον, δύο εργάτες. ο Κύριος απέστελνε τους εργάτες ανά δύο. Μπορούν να περπατήσουν δύο εργάτες μαζί ή και περισσότεροι, αν δεν συμφωνούν σε όλα τα πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Η απάντηση είναι όχι. Σε κάποια στιγμή θα χωριστούν, θα διαφοροποιήσουν τη θέση τους και κάποιοι ρωτάνε, μα υπάρχει αιτία? Ναι, υπάρχει αιτία, επειδή υπάρχει ο Λόγος. Αν δεν υπήρχε ο Λόγος να μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια, δεν θα υπήρχε αιτία, θα τα καλύπταμε όλα, θα τα κουκουλώναμε και θα ήμασταν μέσα στην καλή χαρά. Όμως, ο Λόγος από μόνος του, σαν μάχαιρα, πέφτει και διαφοροποιεί την αλήθεια από το ψεύδος. Γι' αυτό και δεν μπορούν δύο να βαδίσουν μαζί, εάν δεν συμφωνούν σε όλο το Λόγο. Γιατί μπορεί για ένα διάστημα να πηγαίνουν πλάι-πλάι, αλλά είναι σαν τα καράβια που έλεγε ο Λευκός ο Λεωνίδας. Ξεκινάνε δύο καράβια από το ίδιο λιμάνι και έχουν σαν στόχο τους τον ίδιο προορισμό. Και οι μοίρες είναι 0 στο ένα καράβι, μία μοίρα στο άλλο. Για ένα διάστημα θα πηγαίνουν μαζί, θα βλέπονται. Αλλά αυτή η απόκληση της μίας μοίρας, σε βάθος χρόνου, μέσα στην πορεία, στη θάλασσα, θα έρθει η στιγμή όπου το ένα καράβι δεν θα βλέπει πια το άλλο. Καθόλου. Να πεις, μα μία μικρή διαφορά, μία μικρή διαφορά κάνει τη διαφορά. Δεν θα βλέπονται καθόλου. Επίσης, η δεύτερη εικόνα που μου έρχεται όταν διαβάζω το εδάφιο είναι τα ζευγάρια. Πάλι δύο. Μπορούν δύο άνθρωποι να περπατήσουν στον Χριστό, εάν δεν συμφωνούν κατά πάντα με το Λόγο του Θεού, με το Ευαγγέλιο? Κάποια πράγματα δεν είναι καθόλου τυπικά ή συμβολικά. Σε όλα μου τα σπίτια, λέω σε όλα μου γιατί μια ζωή μετακομίζω από ενίκιο σε ενίκιο, αλλά σε όλα μου τα σπίτια είχα μια συνήθεια, την οποία δεν την έκανα τυπικά. Είναι συμβολικό και ουσιαστικό. Έχω πάντοτε μια γραφή ανοιγμένη πάνω σε ένα αναλόγιο. Μόνος μου το έφτιαξα. Έφτιαξα ένα αναλόγιο και έχω τη γραφή ανοιγμένη. Όποιος μπαίνει μέσα βλέπει το Λόγο του Θεού, είτε πιστός είτε άπιστος. Και δημιουργείται το ερώτημα, τι είναι αυτή η γραφή? Είναι ο αρχηγός της οικογενείας. Είναι ο Λόγος του Θεού που εξουσιάζει την οικογένειά μου. Έτσι το έθεσα, έτσι το συζήτησα με τη γυναίκα μου, έτσι έχω εξηγήσει και στα παιδιά μου, ότι οποιασδήποτε προσωπικές διαφορές, σχέδια, μελλοντικά, οτιδήποτε και να κάνουμε, θα πρέπει να βασίζεται επάνω στο Λόγο του Θεού. Και αν εγώ λέω γκρι, η γυναίκα μου λέει μπλε, το παιδί μπορεί να λέει κίτρινο και ο Λόγος του Θεού λέει λευκό, λευκό θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε ό,τι λέει ο ένας και ο άλλος. Δεν υπερισχύει η γνώμη δική μου επειδή είμαι κεφαλή της οικογένειας. Δεν υπερισχύει η γυναίκα μου επειδή έχω συναισθηματικό δεσμό μαζί της και δεν θέλω να την στεναχωρήσω. Δεν υπερισχύουν τα παιδιά μου επειδή παιδιά είναι, τι να κάνουμε. Υπερισχύει ο Λόγος του Θεού. Μόνο έτσι μπορούμε να βαδίσουμε ασφαλώς μέχρι τέλους. Και δεν λέω ότι ζούμε σε μια σφαίρα φαντασία, σε μια ουτοπία που δεν δημιουργούνται προβλήματα και δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Όχι. Και έχουμε υψώσει τη φωνή, και έχω υψώσει τη φωνή στα παιδιά μου, και έχουμε έρθει και σε αντιρρήσεις με τη σύζυγο, αλλά πάντοτε ο Λόγος του Θεού δίνει τη λύση. Εάν η έρηδα συνεχίζεται, ακόμα και όταν διαβάσουμε το εδάφιο μέσα στο Λόγο του Θεού, τότε θα πρέπει να πάρουμε θέση απέναντι στον Χριστό. Τι συμβαίνει? Άνθρωποι μεγάλοι σε ηλικία, σε γεράματα και να τσακώνονται μεταξύ τους εν Χριστώ. Εν Χριστώ να ανταλλάζουν κουβέντες. Άνθρωποι οι οποίοι μίλησαν στα παιδιά τους για τον Χριστό. Προσπάθησαν να περάσουν το Ευαγγέλιο σε άλλες γενναίες, σε παιδιά, σε εγγόνια και όμως μεταξύ τους δεν έχουν ειρήνη. Τι συμβαίνει? Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αυτή λοιπόν η έρηδα, είτε προέρχεται από γυναίκα, εδώ γράφει γυναίκα, αλλά μπορεί να έρθει και από τον άντρα. Υπάρχουν και άντρες που είναι εξίσου γκρινιάριδες. Τα βάζουμε με τις γυναίκες. Αυτή λοιπόν η έρηδα είναι πληγή μεγάλη και είναι σαν ένα κατάπαυστο στάξιμο. Μα βρεθεί σε σπίτι που τρέχει η οροφή, προσπαθεί ας πούμε, να κοιμηθεί, παίρνει το κρεβάτι από εδώ, το πα εκεί. Πα από εκεί και εκεί τρέχει. Και εκεί τρέχει. Δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να βρει ηρεμία. Και ξέρετε, καμιά φορά αυτός είναι και ο λόγος που οι άνθρωποι φεύγουν από το σπίτι τους. Πήγαινε σε ένα καφενείο και μιλήστε με τους μισούς ανθρώπους εκεί μέσα. Μιλάμε, αδελφοί, πραγματικά μιλάμε, ουσιαστικά. Ανθρώπους κοσμικούς. Γιατί είσαι εδώ? Δεν την αντέχω. Πηγαίνετε να βρείτε τις φιλενάδες που πίνουν καφέ μεταξύ τους. Γιατί είσαι εδώ και δεν είσαι με τον άντρα σου? Άσε τον, όλο με εκνευρίζει, όλο με κάνει, όλο τέτοιο. Πού είναι η αγάπη? Πού είναι αυτό το συνέστημα το οποίο υπήρχε όταν γνωρίστηκαν? Όταν ο άντρας την πολιορκούσε, όταν εκείνη υπέκυπτε στην αγάπη του, όταν αγκαλιαζόντουσαν, περπατάγανε χέρι με χέρι, πού είναι αυτό το συνέστημα? Γιατί τώρα υπάρχει αυτή η φαγωμάρα? Γιατί δεν θέλει ο ένας τον άλλονε? Και καλά όσον αφορά τον κόσμο, είναι συνηθισμένο το φαινόμενο. Αλλά μέσα στους χριστιανούς, πού είναι αυτή η αγάπη η οποία είναι κεχημένη εν τις καρδίες μας δια του Πνεύματος του Αγίου? Ακόμα και αν δεν αγαπούσα τη γυναίκα μου πριν τη γνωρίσω, πριν έρθω στο Χριστό, τώρα που είμαι στο Χριστό οφείλω να την αγαπάω. Δεν μου βάζει ο Θεός αγάπη μέσα στην καρδιά μου για τον άνθρωπό μου, για τον άντρα μου? Δεν αγαπάει η γυναίκα τον άντρα της? Πώς είναι δυνατόν αυτό? Πώς θα μιλήσουμε σε άλλες ψυχές να τους πούμε ελάτε στον Χριστό, εάν εμείς οι ίδιοι δεν απολαμβάνουμε την αγάπη του? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και συνεχίζει ο λόγος του Θεού. Η φρόνιμος, ο οίκος λέει και τα πλούτη, κληρονομιές όλες, έρχονται εκ των πατέρων. Οι γονείς θησαυρίζουν για τα τέκνα. Και όχι τα τέκνα για τους γονείς. Όταν αυτό είναι εφικτό, όταν είναι δυνατό και όταν χρησιμοποιούν ορθόδοξους τρόπους, όχι θα αρχίσουμε να θησαυρίζουμε για τα παιδιά πάση θυσία και με κάθε τρόπο, έστω και αν κλέβουμε και αν κάνουμε απάτες, αρκεί να αφήσουμε κάτι στα παιδιά μας. Όχι. Εάν μπορούμε με ορθόδοξους μεθόδους να αφήσουμε κάτι στην επόμενη γενιά να καλυτερεύσουμε το μέλλον τους, πολύ ευχαρίστως. Αλλά ο καλύτερος πλουτισμός που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας είναι ο Χριστός. Και το καλό παράδειγμα, η αγάπη που έχω προς τη γυναίκα μου, να τη μιμηθεί ο γιος μου. Να δει η κόρη μου πώς αγαπάει η γυναίκα μου εμένα, ναι. Και να το μιμηθεί και εκείνη στη ζωή της. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος πλουτισμός. Αυτάρκεια μετευσεβίας. Τώρα αν μπορώ να κάνω κάτι, αν ο Θεός μου δώσει την άνεση, να τους αφήσω και 500 ευρώ, θα τους τα αφήσω. Ορθόδοξα όμως. Όχι με αδικίες. Ο Θεός δεν ευλογεί τον κόπο της αδικίας, αλλά της δικαιοσύνης μας, λέει ο Λόγος του Θεού. Και λέει ότι ο οίκος και τα πλούτη κληρονομούνται εκ των πατέρων, αλλά η φρόνιμος γηνή παρακυρίου δίδεται. Και τώρα να παρακαλέσω όλους τους νέους και τις νέες να προσεύχονται στον Θεό για ένα καλό συναπάντημα. Το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή του χριστιανού μετά τη σωτηρία είναι ο γάμος του. Και το αμέσως επόμενο το επάγγελμά του. Το ζήσαμε, το είδαμε. Εάν έχω μια γυναίκα η οποία είναι αγκάθι στο πλευρό μου, δεν θα μπορέσω ποτέ ούτε εγώ να προχωρήσω, θα με φρενάρει συνέχεια, θα με φρενάρει, ούτε να εργαστώ και ίσως και να μην τερματίσω. Το ίδιο συμβαίνει αν ο άντρας πάλι είναι αγκάθι στο πλευρό της πιστής γυναίκας. Δεν μπορούν δύο να συμβαδίσουν εάν δεν συμφωνούν. Ένα μεγάλο λάθος το οποίο έγινε, διάβαζα πάλι εχθές το βράδυ στο Λόγο του Θεού, στον Έσδρα. Ένα μεγάλο, μια μεγάλη παράβαση. Πήγανε και πήρανε, λέει, γυναίκες ξένες. Και αναμίχθηκε, λέει, το Άγιο σπέρμα του λαού του Θεού με τα έθνη. Και φτάσαν τα παιδιά τους να μιλάνε αζωτιστοί. Και βλέπεις ο ένας χριστιανός, οι άλλοι όχι χριστιανοί. Η γυναίκα χριστιανή, ο άντρας στον κόσμο. Και τα παιδιά μεταξύ δύο φρονημάτων. Τη μια να πηγαίνουν στην εκκλησία και την άλλη να πηγαίνουν στα μπαράκια. Πώς θα γίνει αυτό? Τι να κοινωνία έχει το φως με το σκότος, ο Χριστός με τον Βελίαλ? Πώς μπορούν να προχωρήσουν αυτά τα πράγματα μαζί? Δεν γίνεται. Και να συνεχίσω σε αυτό το οποίο πάρα πολύ μας ενδιαφέρει. Η οκνηρία ρίπτει εις βαθύν ύπνων και η άεργος ψυχή θέλει πεινά. Εδώ βέβαια αναφέρεται περισσότερο στη σωματική οκνηρία και μακριά από άνθρωπο ο οποίος είναι τεμπέλης. Μακριά. Είναι σαν να ακούω ακόμα τον αδερφό τον Λονίδα από τις εκπομπές που έκανε το Ούσο Θεός Συνέζευξε και έδινε συμβουλές στις κοπέλες. Βλέπεις, λέει η κοπέλα μου, ότι ο άνθρωπος δεν δουλεύει. Παρά τις έτωνε. Μην πεις ποτέ θα τον εφτιάξω μετά το γάμο, θα στρώσει και α, πίνει λίγο, μετά το γάμο θα το κόψει. Όχι, χειρότερος θα γίνει. Δεν είναι τίποτα, παίζει λίγο χαρτάκι, πιο πολύ θα παίζει. Εντάξει, δεν έχει βρει δουλειά, δεν έχει βρει δουλειά γιατί δεν βρήκε μια, δεν βρήκε δυο και εντάξει, πολλές φορές οι καταστάσεις μας κάνουν και δεν βρίσκουμε δουλειά. Αλλά κάνει κάτι. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι άνεργοι, αλλά γενικά στη ζωή τους κουνιούνται, σαλεύουν. Σκάβουν, κάνουν τον κήπο τους, κάνουν, κάτι κάνουν. Όταν ο άνθρωπος κάθεται στο κρεβάτι όλη μέρα και δεν τον νοιάζει τίποτα και έχει μια ανεμελιά, είναι επικίνδυνος. Δεν είναι για γάμο, δεν είναι για οικογένεια. Και αυτό ισχύει και για γυναίκες και για άντρες. Αλλά ας κοιτάξουμε την πνευματική υπόσταση του εδαφείου. Η οκνηρία ρίπτει εις βαθύν ύπνο. Όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται για τον Χριστό, δεν ομολογεί. Δεν κάνει κάτι για την εκκλησία να πάρει αυτό το ποτήρι και να το βάλει λίγο πιο εκεί, να μετακομίσει αυτό το υμνολόγιο, να το πάει εκεί. Όταν δεν εργάζεται κάποιος για τον Χριστό, πέφτει σε ύπνο. Σταδιακά έρχεται και κοιμάται και έρχεται ένας λίθαργος και υπνώνει την ψυχή και φτάνει σε μια κατάσταση όπου ακόμα και όταν έρχεται ο Χριστός, έρχεται η στιγμή όπου ο νυμφίος θα χτυπήσει ο αγαπητός την πόρτα, πολύ ωραία λέει στο άσμα των ασμάτων, εκεί στο πέμπτο κεφάλαιο, φωνή του αγαπητού μου. Ήρθε λέει ο αγαπητός μου, χτύπησε την πόρτα, έβαλε το χέρι του δια της θηρίδος. Και τι έκανε η νύμφη, τι έκανε η κοπέλα. Τώρα λέει κοιμάμαι, έχω πληθεί, είμαι κάτω από τα σεντόνια, έχω πλύνει τους πόδας μου, να σηκωθώ να το ανοίξω και να λερωθώ. Αυτό είναι τώρα, αυτό δεν δείχνει την αγάπη της νυμφεύσεως όμως. Αυτό δεν δείχνει τον πόθο που είχε ο χριστιανός και η χριστιανή όταν πρωτογνώρισε τον Χριστό, που δεν ένοιαζε τίποτε άλλο μέσα στο μυαλό, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά να προσευχηθώ, να διαβάσω, να πάω εκκλησία, να δω τους αδερφούς, να κάνω κάτι, να σωθούν και άλλες ψυχές, να ομολογήσω στο περιβάλλον μου, να πάω στην πλατεία, να βρω την παρέα όπου σύγναζα μαζί τους, να τους πω για τον Χριστό, να σωθούν και αυτοί. Και τι γίνεται, όταν πάψουν όλα αυτά, με μαθηματική ακρίβεια έρχεται ο ύπνος. Και πέφτει η καρδιά σε ένα λίθαργο, σε μια ανεμελιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, όποιος φυλάει την εντολή, φυλάται την ψυχήν αυτού. Αυτός που καταφρονεί τα σοδούς αυτού, θέλει απολεστεί. Όποιος κοιτάζει μέσα στο Λόγο, όποιος σκάβει μέσα σε αυτό το βιβλίο και κοιτάζει τι θέλει ο Θεός από εμάς. Ο Θεός μας μιλάει, αδερφή, συνέχεια με το Λόγο του. Πάρα πολλοί άνθρωποι, έλεγα στα αδέρφια στη Σαντορίνη, περιμένουν να ακούσουν τη φωνή του Θεού, να ακούσουν τη φωνή του Θεού, θέλουν συνεχώς να ακούνε μία φωνή, να ακούνε προφητείες. Σας λέω αλήθεια, ακόμα κι αν μας μίλαγε ο Θεός κάθε μέρα, ακόμα κι αν σου μίλαγε ο Θεός με προφητεία κατ' όνομα, να σου πει το όνομά σου και σου μίλαγε κάθε μέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έκανες το θέλημά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ήσουν ακριβώς επάνω στο λόγο του. Είναι ωραίο πράγμα και μας ενθαρρύνουν τα χαρίσματα και μας στηρίζουν, ιδιαίτερα όταν η ψυχή μας το έχει ανάγκη. Αλλά το να σου μιλάει ο Θεός συνέχεια δεν σημαίνει ότι η καρδιά σου θα στραφεί στο να τον εξητήσεις. Την καρδιά μας, αδερφοί, πρέπει εμείς να την κατευθύνουμε στο να ζητήσει τον Θεό, να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω, να δούμε το συμφέρον της ψυχής μας, να σοβαρευτούμε με το λόγο και να εξητήσουμε τον Θεό, να στρέψουμε προς τον Θεό. Και δεν είναι μονάχα να ακούσω ένα κήρυγμα, ωραία ακούσαμε το κήρυγμα, ωραία μας τα είπε ο αδερφός, το Πνεύμα το Άγιο, όπως θέλετε, το Πνεύμα το Άγιο. Ωραία ακούσαμε και τους ύμνους μέσα στην εκκλησία, κροτήσαμε τα χέρια, αισθανθήκαμε την παρουσία του Θεού, όμως αυτό πολλές φορές φεύγοντας μέσα από αυτό το χώρο σβήνει. Την παρουσία του Θεού, αδερφοί, θα την βρούμε μέσα στο λόγο. Τα πας να διαβάσεις τους ψαλμούς και αρχίσει το Πνεύμα το Άγιο και μιλάει μέσα στην ψυχή σου. Και σε πληρώσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Και σε πάρουν τα κλάματα. Και καταλάβεις τη θέση της καρδιάς σου. Και εννοήσεις πόσο ανάγκη έχεις τον Χριστό. Περισσότερο και περισσότερο. Και αναφωνήσεις και δοξάσεις τον Κύριο για την ελευθερία σου. Για την αγάπη την οποία σου προσφέρει. Για το έλεος. Για το πώς μας καθοδηγεί στη ζωή μας. Πώς μας ανέχεται με τα λάθη που κάνουμε. Και τον εδοξάζουμε και πηγάζει μια ευγνωμοσύνη από μέσα μας. Αυτό είναι η παρουσία του Θεού. Δεν είναι απλά να αλλάξω λίγους ύμνους και να χτυπήσω παλαμάκια. Είναι να νιώσω το λόγο να μπαίνει να ευαισθητοποιεί τις χορδές της ψυχής μου μέσα μου, να μπαίνει μέσα μου, να το καταλαβαίνω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και επαναλαμβάνω, ακόμα κι αν μας μίλαγε ο Θεός κάθε μέρα με το όνομά μας, δεν είναι απαραίτητο ότι θα κάναμε το θέλημά Του. Και ακόμα κι αν βλέπαμε θαυμάσια σε καθημερινή βάση, πάλι δεν είναι απαραίτητο ότι θα ήμασταν εκεί που μας ήθελε ο Θεός. Οι Ισραηλίτες πέρασαν μέσα από μία θάλασσα. Το έχουμε διανοηθεί ποτέ. Άνοιξε η θάλασσα και δίνει ένα τείχος δεξιά και αριστερά. Και πάνω από 1 εκατομμύριο λαός περνάνε σε ξερό έδαφος. Φύσηξε ο άνεμος και αντί να είναι πυλός και λάσπη κάτω, υπήρχε ένας δρόμος στεγνός μέσα από τον οποίο πήγαινε ο λαός μαζί με τα υπάρχοντά του. Τα ζώα, τις κατσίκες, τα πρόβατα, τα σκεύη του. Και πέρναγαν την ώρα που έβλεπαν δεξιά και αριστερά ένα μεγαλείο. Δεν ήταν αρκετό να τους κρατήσει μακριά από την ειδωλολατρία. Σε κάποια στιγμή, και όχι πολύ μακριά, ξεχάστηκε. Να ζητάμε από τον Θεό, αδελφοί, να διεγείρει το Πνεύμα το Άγιο της καρδιές μας. Δεν είναι τα θαύματα, δεν είναι το να ακούμε τη φωνή. Θέλουμε, τα επιθυμούμε, δεν τα εξουθενούμε, μη γέννητο. Είμαστε τη Εκκλησία της Πεντηκοστής, θέλουμε να λειτουργούν τα χαρίσματα, αλλά να λειτουργούν έτσι ώστε να διεγείρουν τις ψυχές που έχουν ανάγκη. Όμως, αυτό το οποίο θέλουμε περισσότερο είναι το Πνεύμα το Άγιο να μιλάει μέσα μας και να μας στρέψει προς τον Θεό. Να βλέπουμε τον ερχομό του Χριστού και να ετοιμάσουμε τις καρδιές μας να συναντήσουμε τον Κύριο. Αυτός λοιπόν που καταφρονεί τις οδούς αυτού, δυστυχώς θα απολεστεί. Από την άλλη πλευρά, όποιος πράττει το θέλημα του Κυρίου θα κληρονομήσει ζωή αιώνιο. Αμήν. Να ψάλλουμε, αδελφοί, έναν ύμνο.